деп білер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың дейтілер. Шуын 2016 жылың 5 май, хептәнің пеншен бәуіне. Қабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзіл Құдайбердиева алып барыярын. Шуынғы программамызда. Малайзияның Украин территориясында қылыну чары ойыншы дерінгі өйетшерян ачық чемгет барлықшылар топыры, еолық сұтарының ортетін бұқ ракета атыжысы тарапынан ұрландығы барыда қинетезе келді.
MH-17 чары 2014 жылың 17-ші орнына ортетін Курсктағы ұчара қаршы 53-ші ракета бұрғадасының бұқ 332 қызымды ракета атыжысы тарапынан ұрылды.
Түркменстанның Авада сияхат зоологына 1-ші майдан башлап, құтусы ұлағларын керділмегіне қадағаншылық берді.
Yolcuları bu heyetlerdeki taksilerin havada etkilenmeyeceklerini aydın profesörü Eyyem'den başlanmıyor.
Türkmenistan'da 2017 yılın Asya oyunlarını çenli 500 günlük atlı yürüyüş başlanıyor.
Bir 500 günler ne mi çeker bir yurt içinde aylak bu canavarları? Ova'dan ova, velayetten velayete 500 günler halkın öz aladısından қиыншылығынан үнсіні соғымы үшін.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларды жекмедек тұрып кешеріз. Программамыздың етаты бөлігіні бастамардан одан тәдіріклер білен таныш олың. Ортетің қорынмақ министрі Сергей Шойгу 2016 жылың аяғында еуірдің күн батарында өгін ортасында 3 саны тәді қошын бөлімінің ерлештірілжектігіне өмінің НАТО-ның өшілерінің ортетің серхетлеріне яқиын ерлештірілмегіне жоғаптығыны 4 майда айтты. Ортетің қарвелері тәді қарвей бөлімлерің дөрөділжегі барады үлкінде әдік январ айында мәлім едіптілер. Шойгуның чықышының өңі терасында Бірлешен Штатларын қорылмақ секретарі Аш Картер, Ортеті соғы құрш дөвіріне тарап иыда қайтмазлыға үндәпті өй агресив керекетлерің НАТО-ны йоқыр таярлық дережесіне итерянлігіні белледі. Картер НАТО-ның Европадағы тәді ол баштасының белленмегі бойынша Германияда кечірілген даварады ден чықышында Ортетің күні ор Украина қошылышмақ 2014 жылды Қырыман экс етмек ве Балтия дөвлетлеріне хайват атмақиялы херекетлеріні белләп кешті. Малайзияның Украин территориясында иқылын ұлшары ойыншы дерінгі өгечерян ачық чемгет барлықчылар топори MH-17 еолықчы ұлшарының ортетін бұк ракета атыжысы тарапынан ұрланлығы барадағы нетеже келді. Британияның қарарсы дерінгі өчілер топоры олан Белин Кат тарапынан 3-ші майда чавелен хатават тайдылмағына өре MH-17 ұлшары 2014 жылың 17-ші июлында ортетін Курсктағы ұлшары қаршы 53-ші ракета бригадасының бұк 332 қысымлы ракета атыжысы тарапынан ұрлып тұры. Президент Владимир Путиннің сөзшісі Дмитрий Песков өзінің Белин Кат дерінгөвінің нетижелеріні ықтыбарлыдығыны барлыжақтығыны себебі өзінде рус ярағларының белгіленін санларыны өркөзен хечбір анық мағлұматын жоқтығын айтты. Песков бұк 332 мақсус жекмежек мағлұматларын қорынмақ министрлігінің экспертлеріне алада қойған бір меселедігін айтты. 2014 жылың 17-ші июлында хелекчілігі ұшыран Малайзияның MH-17 еолықчы ұшырында 283 еолықчы ве 15 экипаж ағзаты барды. Қазақстанның Гүнбатар Орал шәһәрінде онлар чадым 4 майда көчәге чыгып, үкіметтің июлдан башлап дәүләт ечелігіндәге ерләре аукцион аркылы хусусы ечелігі бермек барадағы карарына протест белдерділәр. Полиция Орал шәһәрінің меркәзі мейданчасында демонстрантларың жемленен ерінің дашыныға авадылар. Шәһәрін администрациясы протестчілері дарғамағы үндеді, ема адамларын саны көп өлді. Мұны дерек протестчілер регионал хәкім Алтай Колгинов білен дуышығы сорадылар өй ресмейлер ерің сатылмазлығыны вады вермәгі мәжбүр еттілер. Ерің құсусылаштырылмағына қаршы протестілер 24 апрельден бәрі Атырау, Актобе, Қызылорда, Жанозен ве Семей шәһәрлерінде кечірілер. Протестшілер ер бөліклерінің коррупцион жолдар арқылы дашары ұртылара сатылмағынан хуатирланярлар. Қазақстанның баш прокуроры Жаки Пасанов құсусылаштырмақ барады қалып мағлұмат яйратмағын жинаяттығыны дойдырды. Беларусьтің оппозицион халық фронтының лидері Алексей Янукевич Ортетің президенті Владимир Путина тараптары моторлы топоры экстремист құрама хөкмінді қадаған етмегі баш прокурордан талап етті. Оппозицион херекет гейджі ғұртлары дейіліп атландырылған топорың лидері Александр Залдостановың 30 апрелді Беларусьта олан вақтында Беларусь Ортеттір дейіндігіне үнсі чеккер. Янукевич бұ бейанаманың Беларусьтің қарарсылығын ерет етмек бойынша бейқанунчылық деп атландырды. чакырды. Беларусь оппозиция лидери Орсетли моторлы топорун керекетлерине Беларусь каршы гибрид урушу таярлык хөкмүндө сиредилмегине үндеди. Бирлешен Штаттар гийже гуртлары топордун агдаларын Украинада Орсетче сепаратистлери ачык колдо билдирмеге себепли аларга каршы санкциялар кирди. Пакистандын транспорт компаниясынын 5 саны мусулман ишкери дине дил кетирмек тайпланып сууда чекилди. Бу жагда сик диинчесинин олорун жеделин үстүндө өз селлесини масхараланганын айтып эден шикаяты себеп болуптур. Мунихар Паул Синг 1 майда Файзалабаддын Мултана варен автобуста дүрөн якалашыктан соң полиция үзлөндү. Синг өз селлесини ишкерлерден биринин алып жерединганын ве мунун сиклерин дини дептеринде масхараламаклыгы деңелгенлигин айтты. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз бүгүн кайбир тиядерликтери менен таанышып болдуңуз.